Това е България по Радио Фокус.
Здравейте, вие сте с аудиокаста на Фокус, това е България. Аз съм Цоня Съпчева и се радвам да ви приветствам с добре дошли в неговия пореден 144-ти епизод. Сръбски митничари не допуснаха българин от Босилеград в Сърбия заради пренасенето на три броя от книгата на бившия български консул в Ниш Едвин Сугарев, посветена на сънародниците ни в западните покрайнини. След като комисията по конституционни въпроси в македонския парламент прие българите и други пет националности да бъдат вписани в основния закон на югозападната ни съседка, по въпроса повече нищо не се чу. Не се забелязват и действия на властите да се прекрати дискриминацията срещу българите и зачестилите напоследък случаи на физическо и вербално насилие. Защо западните ни съседи, Сърбия и Северна Македония, засилват агресивността си спрямо живеещите на тяхна територия, наши сънародници или тяхни граждани с българско самосъзнание? Анализът е на евродепутат от ГЕРБ Европейска народна партия Андрей Ковачев, който е и наш гост. Добре дошъл в аудиокаста на Фокус, господин Ковачев.
Добър ден, госпожо Съпчева, на вас и на слушателите на Радио Фокус.
Вие, евродепутатите от ГЕРБ, СДС, подадохте сигнал до евроинституциите за репресии срещу граждани с българско самосъзнание в Сърбия и за черни списъци на книги. В края на миналия месец пък настояхте за остра реакция от лидерите на европейските институции след побоя в Скопие на български граждани преди футболна среща. Имате ли реакция на тези ваши призиви?
Да, в Северна Македония явно има черни списъци с хора, които не трябва да бъдат допускани. В Сърбия има явно черни списъци с книги, които са опасни според тях за Сърбия. Интересното е, че книгата на господин Евгений Цугарев, в нея няма нищо провокативно. Между другото, аз написах предговора към тази книга и тя само описва събитията от последните 100 години и съдбата на нашите български сънародници в Босилеградско и Царибродско, които остават след договорите от Ньой в пределите на тогавашното кралство на сърбите, хърватите и словенците. Реакциите, както вие казахте, ние информирахме европейските институции, нашите колеги в Европейския парламент и в Европейската комисия, комисара по разширяването Оливър Вархели, и от там ни информираха, че са получили информацията и че следят внимателно какво се случва. За Северна Македония тази седмица се очаква да бъде разгледано и в събранието, в пленарната зала на събранието на Северна Македония, и шефа на опозицията Мицковски беше категоричен, че няма да подкрепи включването на българите, както той каза, под български диктат. Няма да бъдат включени с неговата подкрепа, а знаем, че тогава няма да стигнат гласовете за две трети мнозинство в тяхното събрание.
Защо западните ни съседи, Сърбия и Северна Македония, чрез черни списъци, чрез дискриминационна политика, засилват агресивността си спрямо живеещите на тяхна територия наши сънародници?
Защото смятате, че това е печелившо, че инерцията от Югославия, и това е големия проблем, който най-накрая, за който най-накрая си започва да си отварят очите и нашите партньори в Съединените щати и в Европейския съюз, че липсата на промяна в историческия наратив и в идеологията от времето на Титова Югославия е основният проблем. Това не е някакъв страничен малък проблем, който може да се игнорира. Това е основният проблем, че растат нови поколения, които са отровени от тази югославска идеология. Най-югославизираните републики в бивша Югославия, това са, разбира се, Сърбия и сегашната република Северна Македония. Те не искат да преодолеят наследството на Титова Югославия. Напротив, в Република Северна Македония се смята, че това е основата на сегашната Република Северна Македония, а именно борбата срещу, в кавички казвам, българските окупатори и идеологията от времето на комунизма. Те смятат, че това е държавнотворна идеология на тази република и без този елемент на борба срещу лошите, пак в кавички, българи, които са симулатори, окупатори, фашисти, разбира се и другите обидни думи, като татари и други подобни, се възпроизвеждат и мултиплицират във всяка човешка съдба. Всеки, който е дръзнал открито да заяви своята българска етническа принадлежност, идентичност, да заяви, че знае историческите факти, както за ВМРО, МОРО, както и за Хосе Делчев, за Дамян Груев, за братя Милодинови, за Христо Матов, за доктор Татарчев и всички плеядата от революционери и възрожденци от 19-ти началото на 20-ти век, бива заклеймяван. Има голямо притеснение, че това би разрушило етническата идентичност на сегашните етнически македонци и те се съпротивляват с абсолютно всички възможни средства, журналисти, медии, академичен състав, професори, историчари, както ги наричат, и политиците срещу обективния прочит на историята. Затова не работи и академичната комисия, няма напредък по нея, няма напредък по договора с България и двата протокола, подписани към договора. Всячески се опитват да минимализират или маргинализират този договор и двата протокола, едва ли не е задължително според тях, според обясненията на Бояр Османи, че това не влизало в преговорната рамка на Европейския съюз и няма да бъде оценявани по това доколко се изпълнява договор с България, разбира се този с Гърция и протоколите към него, където са всички теми, свързани с историята, с говора на омразата, с така наречените споменици или паметници, които са свързани с омразата срещу българите. Другата тема е Сърбия. Там също виждаме, че в последно време има пробуждане в някои среди в Съединените щати и в Европейския съюз. До сега едва ли не безрезервно се смяташе, че Александър Вучич е човека, на който може да се заложи, че той ще успее да преодолее тази традиционна обвързаност на Сърбия с Москва и да върне Сърбия на европейската карта, да засили европейската интеграция. Затваряха се очите за много-много други сигнали от Сърбия, че това не се случва. Чакаше се пореден избор там и се смяташе, че след изборите, когато бъде избран Вучич за президент, той ще тръгне по европейският курс на развитие. Това, за съжаление, за сега не го виждаме. Имаше съвсем наскоро и един голям репортаж на CNN, където много анализатори по Балканите точно тази теза развиха, че очакванията на Съединените щати и на Европейския съюз не се спъдват в Сърбия. Сърбия остава в орбитата на Русия.
Точно за това искам да ви задам още един въпрос, да разширя малко темата, за американския телевизионен канал CNN, който разкритикува западните власти, че са прекалено меки към сръбския президент Вучич, защото той отказва да се включи в санкционната борба срещу Русия. И тук веднага се пита, Сърбия ли е руският троянски кон на Балканите?
Той не е само, как да кажа, един в много държави, включително в Черна гора, в Република Сръбска с президента Додик, но и разбира се основно като център на, бих казал, на бивша Югославия, Сърбия, се разпространява този това влияние от Сърбия, от Сръбската православна църква, от сръбски политици, медии, пак учени, че Сърбия трябва да лавира, както по времето на Титова Югославия, нещо като необвързана държава да продължи да бъде, да не се включва в ценностния избор на демократичния западен свят с ясното осъждане на агресията на Русия в Украина, въпреки че Сърбия гласува заедно с Европейския съюз и Съединените щати в Общо събрание на ООН да осъди тази агресия, но нямаше последици на нито един от кръговете на санкционните кръгове на Европейския съюз. Сърбия не се включи и в последно време увеличи многократно и агресивното си говорене, не само спрямо България, но и спрямо Косово. Сърбия забрани, или президента Вучич ще забрани износа на оръжие от Сърбия, едва ли не, с предтекста, че Сърбия трябва да се подготвя за нещо военно. Много сериозни са нападките и срещу премиера на Косово Курти.
А защо всъщност те не са спряли в Сърбия, но напоследък се засилва и агресията спрямо българите от западните покрайнини?
Имахме едно изказване на Дачич по отношение на това, че ако България не признаела сърбите в България, знаеме, че те се опитват да представят шопите за сърби, то тогава нямало да има и българи в Сърбия. Това е изключително заплашително изказване. Какво значи няма да има българи в Сърбия? Те какво ще им се случи? Това е много недопустима риторика. И знаеме в последните повече от 10 години, че в западните покрайнини се изпълняват нарежданията, които идват от Белград, и представителят на така речената българска етническа общност или на съвета на българите в Сърбия. Може би на картия е добре развито законодателството за етническите общности и малцинства в Сърбия, но на практика те са под директния контрол на тяхната държава. Може би едно изключение прави унгарското малцинство в Войводина, където и благодарение на прекрасните отношения между Орбан и Вучич, но и разбира се сериозната инвестиционна програма на Унгария в Войводина. Тя е изключително сериозна. Тук говорим за милиони евро. Милиони евро, които Унгария налива в... десетки милиони, не само милиони, десетки милиони, стигащи до 100 милиона евро, които Унгария инвестира в Войводина. Като го казвам като сравнение, какво прави, като критика сериозна и към българската държава, колко инвестираме ние в нашите сънародници и какво прави Унгария.
Българската външна политика какво трябва да предприеме? По тези два въпроса. Българските сънародници в Сърбия и българските сънародници в Северна Македония.
Да, изключително важен въпрос. Само за да не забравя още един елемент, който е опасен за дестабилизацията на Западните Балкани. Това е Република Сръбска и поведението на Додик. Особено опасно е бъдещето, риска пред бъдещето на град Бръчко, на свободния град Бръчко, където сърбите в Република Сръбска биха искали да го присъединят към тях и да се така разцепи Дейтън като споразумение да се отдели от Босна и Херцеговина, Република Сръбска, затварям скобата. За да се върнем на много важния въпрос за България. Трябва да имаме единна консолидирана стратегия, която не поединично, примерно някоя неправителствена организация като тази на господин Милен Врабевски или пък ние като членове на Европейския парламент и членове на Българския парламент и българското правителство правиме много неща, но като че ли не сме в синхрон и не е координирано и нашата, многократно сме го казвали, нашата комуникационна стратегия трябва да бъде много по-добра в Съединените щати, в Западна Европа, в университетите, в демократичния свят, където да подкрепяме българистиките сред академичния свят. Ние си знаеме и за нас е пределно ясно каква е историята и то не защото ние такава искаме да бъде, просто такава е била. Казвам най-болезненото за Скопи, разбира се, Гоце Делчев, че той се е самоопределял като българин, че от българско семейство, че българското църква в българската гимназия, българското училище в Кулкаш, после в българската гимназия, после в българското военно училище, после в българското училище, преподавател в Щип и така нататък. Ясни неща, но това, ако ние не го повтаряме, другата страна инвестира изключително много в комуникация в обратна на обективната истина посока. Колкото до нашите сънародници в Албания, Косово, Северна Македония, Молдова, в Сърбия, в Украина, там са категорично недостатъчни средствата, които до сега българската държава е отделяла, но тези средства ние не искаме, не трябва да има, примерно да кажем, ето сега ще отделиме 100 милиона, а трябва да е ясно и разписано за какво ще се използват. За помагане на български училища, за компютри, за инфраструктура, за културен обмен, за млади хора да посещават повече България, за научна дейност, за театри, за български медии, достъпа до на българските медии в тези места, където има много етнически българи. Това знам, че сегашното правителство и особено вице-премиера и министър на външните работи, госпожа Мария Габриел, е много с голям ентусиазъм започна да работи по тази тема много добре, координирано и с българските евродепутати. Надявам се, че цялото правителство, включително и министъра на финансите, ще участва в тази стратегия, която трябва да бъде координирана и ефективно използвана.
Защо няма ясна доктрина за отношението на държавата на България към сънародниците ни в чужбина?
Имаше и преди към Министерски съвет, съвет за българите в чужбина. Има и агенция за българите в чужбина. Но за мене нямаше достатъчно финансиране първо. И ние имаме един от най-нелогичните закони за българското гражданство или закон за българското гражданство, не кореспондиращ с никой друг от страните от Централна и Източна Европа. Аз съм си направил труда да направя сравнителни характеристики на унгарския, на румънския закон, на френския, на германския. Не знам, аз може би и да знам, защо имаше голямо нежелание в нашите служби, на други места, сред средният ешелон на българската администрация, в Министерство на правосъдието и на други места, да не се променя закона и да се остават възможности, вратички, може би, за някакви практики, които не са много приятни. Ние трябва категорично първо да има публичност. Българското гражданство не е нещо срамно. Трябва да има церемония, трябва да има клетва, снимка, институционална памет, снимка пред знамето и пред герба. Трябва да има публичен регистър, и то с задна дата, да го кажем още веднъж, за да са наясни тези, които 120 000 до сега получили в Република Северна Македония българско гражданство, че такъв публичен регистър от 2001 година трябва да има. Тези хора са дошли доброволно в България и са доказали, че техните предци са част от българската етническа общност. Тук е много важен въпрос да се разбере, защото другата страна веднага казват, ама те взеха, примерно, моята съпруга, нищо, че аз съм министър, тя взе българско гражданство, защото иска да отиде в Германия или пък защото иска да прави бизнес. Това няма никакво значение. Тя е дошла и е доказала, че нейната баба или дядо е от Лерин или от Кукуш или от Охрид и е била част от българското училище, част от, или ако е бил мъж от българската войска, и е част от българската общност. Дали сега ще го ползва като равноправен български граждан да живее в където пожелае и европейски граждани, това е право на всеки български граждан да се възползва от европейското гражданство. Но за нас е важно, че те са доказали своят български произход. Дали после са излъгали в декларацията, по която между другото се носи отговорност по член 313 от Наказателния кодекс, за това, че към този момент се чувстват и етнически българи, защото нали знаеме, че към набора от документи има и такава декларация, че те се чувстват етнически българи. А дали са излъгали или не, това си остава за тях, това няма никакво значение. Те са доказали, че са част, техните предци са част от българската етническа общност, било то в република, сегашната република Северна Македония, в Албания, в Косово, в Молдова, в Украина.
Ползвам възможността, че сте наш гост, да ви задам и актуални въпроси от България, които обаче имат и международен отзвук. Шпионски скандал на сънародници на българи, които са работили в полза на Русия, гръмна във Великобритания и за челните места на медиите. А съответно у нас показен разстрел се случи на ключов посредник между андерграунда и властта. Как те представят такива случаи, представят и създават контекст на страната ни за членството ни в Шенген? Не я ли представят като не до там ясен партньор на геостратегическото поле?
Ние преди малко говорихме за Сърбия и ви питахте дали те са троянски кон. Аз за това казах, че има на много места има такива пробиви това трябва да е работа на българските служби, заедно в партньорство с нашите партньорски служби от страните от НАТО и от Европейския съюз за минимализиране на влиянието на руските служби на наша територия, като казвам наша територия, на територията на НАТО. И в България също трябва да се вземат много по-сериозни мерки срещу тази пропаганда, която цели да променя обществени нагласи и да манипулира фактите, да представя изопачено ситуацията, която се случва в Украина и разбира се да представя по съвсем различен начин и самите европейски ценности, които да се представят като нещо лошо и неподходящо, да кажем, за България. Това е постоянен въпрос, който трябва сътрудничество и трябва да се работи много по-ентусиазирано от тези служби, които са компетентни в България, но също така и от медиите, от учените, университетите, преподавателите в училищната програма, критично мислене, за да могат младите хора да се ориентират в този поток от информация. А що се отнася до Шенген, разбира се, че не е добре. Знаеме, че нидерландското правителство ще бъде, ще се даде или зелена светлина, или няма да се даде зелена светлина от отиващия си парламент в Нидерландия за това дали нидерландското правителство има право да премахне ветото за приемането на България в Шенген. Това ще се случи към 8-10 септември. Дали в нидерландския парламент тези две неща, за които споменахте, шпионския скандал в Великобритания и по-късното убийство в София, ще имат решаващо значение, ще видим на 8 септември. Разбира се, надявам се не, но при всички положения това не са положителни сигнали.
Много ви благодаря за това, че бяхте наш гост и за времето, което ни отделихте.
Благодаря ви и аз.
Гостувани евродепутата от ГЕРБ Европейска народна партия Андрей Ковачев. Пълният текст с интервюто ще може да прочетете на информационния сайт на агенция Фокус. Той ще бъде съпътстван с звуков файл на нашия разговор. Ще можете да ни намерите в Spotify, SoundCloud, Google Podcasts, както и във Facebook и Instagram. До нови срещи!
Това е България по Радио Фокус.